Din prima parte a acestui episod.
Rule of Law este o modalitate de a trăi civilizat la urmei și de a ne baza pe un sistem care funcționează și la care oamenii de rând se pot adresa. Nu e ușor să găsești o metodă prin care să ai protecție și libertăți. Și este o parte din noi, e o educație socială, pentru că de asta tradiția unui sistem juridic care funcționează afectează modul în care societatea funcționează și ține din nou de respect. Deci nu poți să spui că creez un sistem flexibil sau inflexibil prin care eu aplic obligațiile sau protecțiile și o să apară. Mă rog, în țările cu coduri, cum e România, probabil că se poate și așa.
Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu-s folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă, de fapt, supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept? Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte, într-o notă informală, cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Konrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est.
La urma urmei, orice sistem creat de om este un sistem artificial, deci teoretic am putea să-l desmembrăm și să spunem ok, nu funcționează aparatul ăsta, haideți să creăm un aparat care să funcționeze mai bine, pentru că noi l-am creat. Dar aici este unde sexismul societății rezistă foarte mult, pentru că, de exemplu, și sunt foarte multe studii pe subiectul ăsta, problema nu începe la 18 ani sau la 25 de ani. Începe la 5 ani, la grădiniță, începe cu părinții care își valorează băieții mai mult decât fetele, de exemplu. Și sunt societăți în care e extremă situația, nu? Ca în India, unde dacă știi că vei avea o fetiță, nu vrei să știi și o faci să dispară. Deci sunt valori din astea în societate. Ideea este că un băiat valorează mai mult decât o fată, care după aceea continuă în variate forme în toată viața noastră și afectează destinul foarte diferit. Și atâta timp cât societatea nu spune de ce valorăm un copil, o fetiță mai puțin decât un băiat, este corect, este un lucru bun, e greu să zici sistemul trebuie schimbat, cu ce îl schimbăm, pentru că la urma urmei trebuie să acceptăm premiza de bază și asta este că valorăm în societate mai mult bărbații decât femeile sau mai mult băieții decât fetele și începe foarte, foarte devreme. Mai ales dată ce ești părinte și vezi manifestările copiilor, trebuie foarte mult părinții, școlile, sunt foarte multe actori care trebuie să intervină să explice că egalitatea este acolo la 5 ani sau la 6 ani, da, sau la 10 ani și să fie continuu să li se amintească că este, că așa e situația. Și nu se întâmplă asta. Deci începe bine, începe mai ce puțin aici, se discută foarte mult, poate în școala primară, după aceea în școala secundară începe să devină din ce în ce mai puțin. Deja în adolescență e o explozie de sexism, deci a avut și alte probleme.
Deci asta e parte din ochelarii de cal care ne creează acel unghi mort la nivel de societate.
Da, într-un fel este ce am moștenit noi de la o generație înainte în care poate, mă rog, nevoia să ai un băiat care să fie fizic mai puternic să-ți lucreze pământul, de exemplu, era un lucru foarte important. Ideea aia agrară de ce ți-e bine la câmp și ce fel de copil vrei să ai pentru nevoia de atunci, nu s-a adaptat. Pur și simplu judecăm valoarea după aceeași nevoi din perioada medievală aproape. Și atunci, în momentul în care nu ne adaptăm noi social la ok, ce fel de muncă avem, în ce fel de locuri lucrăm, ce valorăm, e greu să schimbăm. Într-un fel, cum am spus, valorile sociale sunt foarte înapoiate și sunt foarte primitive. Și atunci ele, în momente mari de tensiune sau momente de criză mondială sau așa, intrăm în stereotip. Și femeile se duc la oală și omul și bărbatul devine persoana principală care trebuie sprijinită ca să-și mențină familia. Nu e neapărat, fiecare familie poate să-și facă, să-și aloce rolurile cum vrea, care este parte din ideea de o societate liberă, dar dacă ar fi să lăsăm totul la alegerea cuplului, să zicem, sau a familiei, ar fi superb. Societatea, în schimb, decide și cum acel cuplu funcționează corect și pune anumite presiuni și copiii sunt afectați de dinamica pe care o văd în momentul în care modelele, cel puțin asta am descoperit noi, parte din proiectul ăsta, modelele sunt foarte importante. Deci ce îi formează pe copii, ce văd în jurul lor, ce îi inspiră. Și atunci, dacă ai doar aceste două roluri care sunt foarte bine definite, cineva, o femeie acasă și bărbatul plecat, să muncească, atunci creează și pentru ei ideea că asta e bine sau asta este ce trebuie să continue. E foarte complicat spațiul ăsta, sincer, pentru că...
Dar tu ai început deja niște eforturi în direcția educării generațiilor viitoare.
Da.
Și aș vrea să aflu mai multe despre cum abordezi chestiunea, oferi modele sau...
Pe partea de egalitate, clar. Și pentru mine la fel de important să pot să spui și sunt convinsă pentru că foarte mulți băieți vorbesc despre mamele lor sau despre femei din viața lor ca model, dar nu neapărat în spațiu public. Deci foarte rar să aud un politician care să spună am fost inspirat de... Nu au fost multe femei în jur, dar să spună, uite, ea a fost inspirația mea, cal pe urmele ei. Foarte, foarte mult se respinge. În cazul femeilor în cadrul politic, de exemplu, Margaret Thatcher, li se respinge moștenirea, ca să zic așa. Foarte și femeile și bărbații spun, a, nu vreau să fiu ca ea, dar toată lumea vrea să fie ca Churchill sau ca, mă rog, alți mari oameni de stat. Este pentru mine foarte important ca poveștile astea despre femei și viețile acestor femei să fie cunoscute și să fie... se inspiră și băieții și femeile în aceeași măsură, nu doar pentru fete, ca să zic așa. Dar proiectul pentru educația copilor pentru mine a fost important ca un proiect de cetățenie, ca să zic așa. L-am pornit pentru că am descoperit, spre surprinderea mea că uitasem modulul de la școala de drept în care am învățat despre faptul că în Anglia, de exemplu, vârsta criminalității este 10 ani. Și copilul se apropia de vârsta criminalității și dintr-o dată mi-am dat seama că este un pas foarte important în viața unui copil să intri într-un spațiu în care, dacă te prinde poliția că ai făcut ceva, poți să ajungi la închisoare. Și nu este orice întâmplare, este o întâmplare care schimbă cursul vieții și pur și simplu ne-am întrebat de ce nu sunt învățați copiii la școală despre cum îi afectează legea în timpul vieții, până ajung să fie adulți și să poată să decide ei.
Asta e vorba despre vârsta la care răspunderea penală...
Exact.
Nu mai e prezumată că nu există pentru că, eu știu, copilul nu are discernământ și nu poate să înțeleagă ce a făcut. Vârsta asta în România este de 14 ani, în Marea Britanie ne spui tu că este de 10 ani. E foarte interesantă distinția.
Da, deci Anglia, în principal Scoția... Scoția a mărit-o de la 10 la 12 ani pentru că și-a dat seama că este foarte retrograd și este una dintre cele mai mici vârste din lumea civilizată, ca să zicem așa, care este pur legată de un incident în care doi copii de 10 ani au omorât un copil de 2 sau 3 ani și nu a mai schimbat-o de atunci. Oricum, ideea este că am descoperit foarte multe fire în legislație care afectează absolut viața copiilor despre care ei habar nu au, părinții nu știu și după aceea ne mirăm că devin adulți și nu știu cum să aplice legislația egalității. Păi nimeni nu i-a învățat, nu știu ce scrie în ea, nu le-a explicat nimeni, De exemplu, dacă devii angajator, nu i-a explicat nimeni că dacă angajezi un copil, de exemplu, ai dreptul să-l angajezi și nu există o limită de salariu, deci nu poți să-l plătești 5 bani. Și este legal, deci este un abuz de fapt, dar este legal. Copilul nu trebuie să ceară consimțământul părinților să muncească, poate să accepte munca fără să ceară părinții de la orice vârstă. Poate să spună în primul cuvânt pe care îl spune copilul la un an, să spună da, vreau să muncesc și își dă acordul la această muncă. Sunt foarte multe situații care afectează absolut direct și le poate schimba cursul vieții în care nimeni nu le explică nimic. Inclusiv lucruri care, în momentul în care ajungi într-o situație de criminalitate, e foarte, foarte grav. Și atunci am început un proiect în ideea asta, să încercăm să aducem educația legală la vârsta mult mai mică și să îi familiarizăm cu conceptele care sunt foarte complicate. Ce e justiția? E foarte complicat și pentru un adult. Mai întrebam mai devreme ce este rule of law. Foarte complicat de explicat. Dar sunt concepte care sunt fundamentale democrației. Și dacă chiar nu înțelegi cum funcționează și nu înțelegi cum să le aplici și nu încerci să le înțelegi mai devreme, când poate ți-e chiar mai simplu să le înțelegi, pentru că ești un copil și ești mai curios, e foarte greu ca adult să stârnești curiozitatea și să nu panichezi omul că ai rămas ignorant în fața legii. Ideea e să, într-adevăr, să stimulăm discuția și să creăm o conversație pozitivă. Proiectul este în colaborare cu fetița mea care are 10 ani, deci evident este imaginea viitorului profesiei legale, nu? Că este o fată cu încă o colaboratoare cu care am colaborat și înainte. Și simplificarea subiectelor legale, dar nu o simplificare care să nu le dea conceptele fundamentale.
Simplu, dar nu simplist.
Corect.
Da. Mă bucur că activezi în direcțiile astea două. În societatea românească e foarte mare nevoie de modele și în ce privește discriminarea de gen, nu doar în profesiile juridice, și în ce privește educația juridică pentru copii, pentru adolescenți, dar e adevărat, cum spui și tu, cu cât pornim de la o vârstă mai fragedă, cu atât mai repede se fixează, în primul rând, valorile, aș zice, democrației, statului de drept, independenței justiției, până la urmă demnității și libertății și integrității în relațiile dintre oameni. Cred că sunt valori fundamentale și e nevoie de ele pentru dezvoltare în orice direcție a societății.
Sunt complet de acord și pentru mine ce e fascinant, cel puțin într-o țară ca Anglia, este cât de mult muncă se dedică voluntar pe subiectele de genul ăsta. Mă rog, deci ambele proiecte pentru mine sunt complet voluntare în timpul meu. Am calculat 8.000 de ore de voluntariat în proiectul până când am creat campania centenară, ca să zic așa. Și sunt foarte mulți oameni care se dedică pentru că înțeleg cât de importante sunt conceptele astea și cel puțin și la proiectul despre legislația pentru copii. Persoanele care au contribuit sunt incredibile. Doi președinți de Curte Supremă, de exemplu, judecători, procurorul general. Foarte multe persoane nu au considerat că e un proiect privat, cine este acel copil care vrea să-i duce alți copii. Au considerat că este o oportunitate pentru ei foarte importantă să disemineze despre munca lor, să explice conceptele astea din mediul juridic pentru o generație sau poate chiar mai multe generații care ei o consideră foarte, foarte importantă și stau din timpul lor liber, ore, ca să ajute la proiectele astea voluntare. Este un lucru fantastic și sper ca societatea civilă să funcționeze din ce în ce mai bine și în România.
Da, cred că în ce îi privește pe acești oameni despre care ai vorbit, judecători și procurori de la cele mai înalte niveluri, ei de fapt își îndeplinesc misiunea. pentru că parte din misiunea lor este să educe generațiile prezente și viitoare, că pe măsură ce ai oameni și mai bine educați, pe atât ai mai puține cazuri de rezolvat în parchet sau în instanță.
Da, posibil. Nu știu dacă sunt, pentru că la urma urmei, probabil, statistic vorbind, e greu. Oricum știm că nu se poate elimina crima în sine sau, mă rog, a fi om este a greși, nu?
Da.
Deci, recunoaștem că statistic vorbind, întotdeauna va fi un anumit volum de ilegalitate. Dar cred că, într-adevăr, sunt pasionați de dorința de a educa și... Dar este fantastic, pentru că, într-adevăr, creează o cultură în jurul profesiei, o cultură pozitivă. Poate nu chiar momentul ăsta nu prea este pozitiv în relație cu guvernul, dar poate să se schimbă din cauza la Brexit și alte intervenții. Dar și atunci, populația, într-adevăr, a considerat justiția independentă, care este un lucru fantastic.
Păi și atunci, apropiindu-ne și de finalul întâlnirii noastre, rule of law e important sau importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că?
Pentru mine poate să pară un concept foarte abstract. Rule of law, în ce moment mă poate afecta pe mine? Revenim la ideea cu care am început. Nu trebuie neapărat să ai un moment în care să te apropii de un moment de ilegalitate, să-ți dai seama cât de important e pentru tine. Se pot întâmpla lucruri atât de banale care să fie complet afectate de funcționarea acestui concept. Poți să mergi pe stradă, apropo de nimic, pur și simplu să vină cineva și să-ți dea două palme. Poți să te duci și să, mă rog, asta nu neapărat să fie atacat, te duci la muncă, vrei să îți ceri dreptul, te duci la un tribunal, ești auzit. Deci pentru mine, de multe ori, mi se pare că ideea de rule of law este așa un concept care stă în cartea de drept constituțional sau ceva foarte, foarte... Dacă te revii la nivelul de om care funcționează într-o societate și poate societatea să fie doar trei străzi. Îți dai seama cât de important este faptul că nu ești atacat, nu ești lovit, pentru că oamenii, la un anumit nivel, înțeleg consecința acestui concept. Nu înțeleg neapărat conceptul în sine, dar înțeleg ce se întâmplă în cazul în care faci ceva rău și intervine acest rule of law și consecințele pentru tine. Deci, pentru mine, este modul în care noi ne autocivilizăm între
da.
Noi și este... De asta ne dorim o societate în care independența juridică și să fie importantă, pentru că ne afectează direct, nu știm când,
da.
Dar ni se poate întâmpla oricărui dintre noi.
Mi se pare foarte interesant că și eu de foarte multe ori caut să explic din perspectiva asta că mi-ar plăcea ca oamenii să înțeleagă, în primul rând, ce ar putea ei să facă bine și ce le este bine tuturor celor din jur și să se preocupe mai puțin de ce se poate întâmpla rău. Dar e important să știi că dacă se întâmplă ceva rău, există un mecanism, niște protecții, niște lucruri care pot corecta situația. Și iată, rule of law. Apropo de tot ce am discutat noi aici, presupunând că mâine dimineață te trezești de fapt în 2041, ce ți-ar plăcea să vezi în jurul tău după ce ai dormit 20 de ani?
Ce mi-ar plăcea să văd? Întrebare grea, pentru că nu pot să-mi închipui că pot să fiu așa frumos adormită 20 de ani cu energia de care sufăr. Nu cred că pot să fiu adormită 20 de ani. Păi pot să spun nu neapărat ce mi-aștept pentru mine, pentru că în peste 20 de ani, într-un fel, de fapt, deja de astăzi pot să spun că ce voiam să fac în viață, ca să zic așa, ce voiam să realizez pentru mine, nu fac niciunul dintre proiectele astea pentru că am nevoie de ceva eu. O fac tocmai din dorința ca acum peste 20 de ani, când poate copilul meu va fi undeva, poate chiar avocat, eu știu, să nu îi se pună piedici. Să fie o situație în care, într-adevăr, să valorificăm persoana după abilități, să nu avem prejudicii. Dar astea sunt pentru mine chiar în teritoriul viselor, pentru că fiecare dintre următorii 20 de ani va conta spre schimbarea asta, deci nu o să fie peste noapte. Deci asta mai bine n-aș dormi și aș vrea să fiu trează, pentru că schimbare pentru peste noapte nu se poate. Vor fi probabil multe, încă o să mai apară legi, poate o să fie și legea despre quotas, de exemplu, poate o să apară o lege și la noi că trebuie să ai jumătate din personal femei sau așa. Dar speranța mea este că nu vor mai fi obstacole astea artificiale pe care noi le-am creat și piedicile care urmează din cauza lor, complet nejustificate, care de fapt nu au niciun fel de clasă câștigătoare. Cel puțin nu mai au. Poate că acum 50 de ani aveau, într-adevăr, înțeleg, o generație care vine din al doilea război mondial acasă și nu mai are joburi, înțeleg că un guvern poate să dorească să-i protejeze și să, într-un fel, să le mulțumească pentru efort, ne lăsând femeile să participe în locul muncii. Am înțeles, ca să zic așa, argumentele economice, dar sper că peste 20 de ani nu vom mai avea nevoie de piedici astea artificiale și că o să avem curajul să le dăm la o parte.
Și indiferent dacă tu dormi 20 de ani sau nu, ce am putea face noi, oricare, fiecare dintre noi, ascultătorii acestui podcast, începând de mâine dimineață, ca să te ajutăm pe tine să vezi lumea asta peste 20 de ani mai bună și mai dreaptă și mai egalitară?
Sincer, lucrul cel mai simplu este să nu mai argumentăm că lumea nu este egală acum. Sunt foarte multe persoane care continuă să spună că pe mail nu există un obstacol, nu e nicio problemă, totul e un fel de lume, suntem deja adormiți, ca să zic așa, și noi suntem într-un, toate femeile sunt în somn adânc și visează urât. Este o realitate și nu trebuie să răstălmăcim datele care există. Nu există o țară pe planeta asta care să plătească femeile egal pentru munca respectivă. Am avut, cred că am calculat, 200 și vreo 20 de femei prim-ministru și președinți în toată istoria umanității. Putem să spunem că femeile au acces egal și nu li se pun obstacole. Deci trebuie să începem prin a recunoaște că nu începem de la același punct și este un film care mi s-a părut că exemplifică foarte bine subiectul ăsta pe care l-a pus primarul Londrei, l-a pus în undeva pe YouTube. La o stație de metrou din Londra, fiecare era o persoană care stătea la baza scărilor rulante și de fiecare dată când venea o femeie, trebuia să urce trepții normali și când venea un bărbat, îl punea pe scara rulantă și bineînțeles că omul ajungea foarte repede sus la capătul scării, pe când femeia muncea, transpira. Cam asta este. Dacă pui persoana să întotdeauna să noate împotriva curentului, păi este foarte greu. Pentru mine, toată lumea poate să-i facă unei femei viața mai ușoară. Și asta înseamnă să nu pui împotriva curentului, să-i dai voie să-i vină și ei vântul din spate, să o ajute puțin. Și sper că toată lumea poate să facă asta, pentru că nu e așa de complicat. Dar trebuie să recunoști că începem dintr-un moment în care facem alegeri care creează inegalitatea și este mâna noastră. Nu e magie.
Mulțumesc tare mult, Dana. Sper că vorbele tale să îi inspire cât se poate de mulți oameni în direcția asta. Să ajutăm oamenii să facă ce-i drept, ce-i corect, ce-i bine și să ne revedem în curând.
Mulțumesc pentru invitație!
Îți mulțumim că ne-ai ascultat! Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, ori a Fundației Konrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.